Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιο, παράγει το πνεύμα της αληθείας, πάντοτε παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελευθέ και εσκλήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον εμάς πάζες και λίδος, και σώσον αγαθούς ψυχάσιμα. Καλησπέρα σας.
Είχαμε ξεκινήσει πέρσι αυτό το βιβλίο, το γνώθησε αυτό. Θα συνεχίσουμε, γιατί είμαστε στη μέση περίπου και έχει πολλά πράγματα να μας πει ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι αλήθεια πως η αδιαφορία που έχουμε, η ακηδεία που έχουμε, μας προκαλεί ένα μπέρδεμα. Έχουμε σύγχυση, δεν έχουμε διάκριση, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πράγματα που συμβαίνουν και σε εμάς, που συμβαίνουν και γύρω μας. Ζούμε σε μια κατάσταση αφασίας. Αυτή δεν είναι αλήθεια, έτσι είναι. Και μόνο όταν έρχονται σημαντικά γεγονότα που μας ταρακουνούν λίγο, προβληματιζόμαστε και προσπαθούμε να τοποθετηθούμε σωστά. Να ψαχτούμε δηλαδή λίγο. Δεν ψαχνόμαστε. Ζούμε στον αυτόματο πιλότο και όπως έρθουν τα πράγματα. Σπάνιοι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια σοβαρότητα, που σέβονται την καρδιά τους, σέβονται τον εαυτό τους, σέβονται το γεγονός της υπάρξεώς τους και μπαίνουν σε μια δικασία αναζήτησης. Σε μια δικασία αναζήτησης του πραγματικού νοήματος της ζωής. Μπορεί να λέμε ότι πάμε εκκλησία, δεν λέει τίποτα αυτό. Γίνεται και αυτό μια συνήθεια, ένα εξωτερικό γεγονός, μια εξωτερική διαδικασία θρησκευτικής τελετής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει. Και έρχεται ο Άγιος Νεκτάριος και μας δίνει αφορμές. Μας προκαλεί, όπως είπαμε και πέρσι, μας κάνει μια ακτινογραφία. Και αν είμαστε λίγο σοβαροί, δηλαδή εκτιμούμε τον εαυτό μας, σεβόμαστε το γεγονός της ζωής, προβληματιζόμαστε. Δυστυχώς δεν διαβάζουμε, δεν προβληματιζόμαστε, ζούμε έτσι. Και θεωρούμε από τη στιγμή που εντάξει, είμαστε καλοί άνθρωποι, πάμε και στην Εκκλησία, τέλειωσε η ιστορία. Και μπαίνουμε στη ζωή μας, μπαίνουμε σε πραγματικά γεγονότα της ζωής μας και δεν ξέρουμε πώς να τοποθετηθούμε. Αυτή η κατάσταση του κενού, της απουσίας μιας σοβαρής προσέγγισης του εαυτού μας, βγαίνει σε όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Αυτό που έχουμε μέσα μας, αυτό που είμαστε, αυτό που καλλιεργήσαμε, βγαίνει, αποτυπώνεται, προβάλλεται σε κάθε γεγονός της ζωής μας. Ανάλογα τι κριτήρια ζωής έχουμε, έτσι αναπτυσσόμαστε. Έτσι οργανώνεται και η ζωή μας, η καθημερινότητα. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος και μας δίνει ένα μπούσουλα. Μας δίνει μια κατεύθυνση. Μας δίνει κάποιες αρχές ζωής, κάποιες αξίες ζωής. Αν θέλουμε, τις βλέπουμε και προχωρούμε. Αν δεν θέλουμε, όχι. Επειδή εμείς δεν έχουμε τη διάκριση, αυτή την εγρήγορση, απλά πράγματα που νομίζουμε πως είναι απλά, δεν είναι τόσο απλά. Δεν έχουμε την εγρήγορση να τα δούμε στην αληθινή τους διάσταση, χάνουμε πολύτιμο καιρό για να αναπτυχθούμε, να εξελιχθούμε, να βρούμε τη χαρά της ζωής. Αυτό εισαγωγικά. Αυτά που θα μας πει ο Άγιος Νεκτάριος σήμερα αφορούν κάποιες έννοιες, κάποια πάθη και κάποιες αρετές που μας απασχολούν όλες. Είναι σημαντικά. Ποια είναι αυτά? Αναφέρει εδώ την υψηλοφροσύνη, την αλαζονία, την καινοδοξία, την ισχυρογνωμοσύνη, την περιαυτολογία, την μεγαλοριμοσύνη, την εσχρολογία, πονηρία κλπ. Εάν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο, ρωτήσουμε τον εαυτό μας, τι συμβαίνει μέσα μας, ποια είναι η κατάστασή μας, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Κιχ. Και νομίζουμε πως αυτά τα πράγματα δεν μας αφορούν και δεν υπάρχουν. Αν μελετήσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι έχει ενδιαφέρον ο εσωτερικός μας κόσμος. Έχει ενδιαφέρον η ψυχή μας και έχουμε ένα μεγάλο πλαίσιο, ένα μεγάλο στάδιο στο οποίο μπορούμε να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε και να ζήσουμε. Παράδειγμα, βλέπω τον εαυτό μου. Είμαι κούφιος μέσα μου. Είμαι κενός. Γι' αυτό είμαι σε κατάσταση αδράνειας. Και δεν έχω ενδιαφέροντα. Και τα ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν με τον έξω κόσμο. Να δω ένα μάτς, να πω σε να διασκεδάσω κάπου να φάω, να δω μια ταινία. Δεν γυρνούμε μέσα μας να δούμε ότι αυτά τα σημαντικά και σπουδαία είναι μέσα μας, που αν μας απασχολούσαν θα γέμιζε η ζωή μας ζωή. Αυτό συμβαίνει και στις σχέσεις μας. Δεν μας είναι ενδιαφέροντες οι άνθρωποι. Μας είναι ενδιαφέροντες στο βαθμό που κάτι θα κερδίσουμε. Κάτι προσδοκούμε. Έχω μια σκοπιμότητα. Και αυτό, γιατί εφόσον δεν είδα πόσο κάτι, ότι υπάρχει κάτι σημαντικό μέσα μου, ούτε στον άλλο μπορώ να το δω. Εν τούτης οι Άγιοι μας, ο Άγιος Νεκτάριος εδώ, επειδή το έχει ψάξει, είναι ψαγμένος, βλέπει ότι έχει ενδιαφέρον η ζωή. Βλέπει ότι έχει ενδιαφέρον η ψυχή του, η καρδιά του, ο συντηρικός κόσμος, και έχει ενδιαφέρον και το γεγονός της ζωής, αλλά και ο κάθε άνθρωπος είναι ενδιαφέρον. Τι θέλουμε να πούμε από όλα αυτά, είναι λίγο μπερδεμένα. Πού θέλω να πούμε, άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι δεν έχει νόημα η ζωή του, δεν έχει ενδιαφέροντα και είναι γερασμένος στο κέφι και στην όρεξη, είναι προβληματικός. Άνθρωπος που νομίζει ότι η ζωή του δεν έχει και κάτι σπουδαίο, γιατί να, δεν έγινε κάτι εξωφρενικό, κάτι εντυπωσιακό, και αυτός είναι κενός. Εάν δούμε μέσα μας, αν δούμε και πραγματικά έξω μας, με τα μάτια του Αγίου Νεκταρίου, με τα μάτια του Θεού, όλα είναι όμορφα και ενδιαφέροντα και σημαντικά. Και δεν σταματούμε να κάνουμε πράγματα. Δηλαδή, έχει τόσο ενδιαφέρον η ζωή. Ο κόσμος μας έμαθε ότι το ενδιαφέρον είναι, μετράται με εξωτερικά κριτήρια. Τι δουλειά κάνεις, πόσα παίρνεις, με τι ασχολείσαι, τι ενδιαφέροντα έχεις, πού πας και πού διασκεδάζεις. Το ανάλογο υπάρχει και μέσα μας. Υπάρχει ένας πλούτος εσωτερικός, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενδιαφέρον ζωής, να δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Και αυτή η δουλειά με τον εαυτό μας αποτυπώνεται, προβάλλεται και στον έξω κόσμο, στον έξω άνθρωπο, στο περιβάλλον μας που υπάρχει γύρω μας. Αυτά λοιπόν, αυτές τις προκλήσεις μας δίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Για την υψηλοφροσύνη. Περί υψηλοφροσύνης και υψηλόφρονα. Η υψηλοφροσύνη, λέει, είναι να σκέφτεσαι τα υψηλά, αλλά από ίση και υπερηφάνεια. Να έχει μεγάλες ιδέες δηλαδή, να φαντάζεται σπουδαία πράγματα. Ο υψηλόφρονας υψώνει τον εαυτόν του μεγαλοφρονώντας για τα δήθεν δικά του κατορθώματα, θέλοντας να ξεχωρίζει για τις αρετές του και να μην συγκατέλεγεται έτσι με τους ταπεινούς. Ο υψηλόφρονας είναι φαντασμένος, αλαζόνας, εγωιστής, αυτάρεσκος, φύλαυτος, καταφρονητής. Δέστε έννοιες που αν τις κοιτάξουμε, τι γίνεται μέσα μας. Εμείς δεν φανταστήκαμε. Πάμε να εξομολογηθούμε για παράδειγμα και λέμε παράπονα ή αγωνίες ή ανησυχίες, αλλά αυτή την εσωτερική διαδρομή δεν την περνούμε για να δούμε τι γίνεται. Έτσι δεν μελετούμε τον εαυτό μας για να γίνει κάτι άλλο από αυτή την κατάσταση στασιμότητας στην οποία βρισκόμαστε. Ο υψηλόφρονας είναι ο φαντασμένος, δηλαδή φαντάζεται διάφορο, νομίζει πως είναι κάτι ιδιαίτερο και εξαιρετικό και πως είναι ορισμένος, καθορισμένος να κάνει φοβερά πράγματα. Ο υψηλόφρονας υιοθετεί παράλογες επιθυμίες και ξεσηκώνει στην καρδιά του ακόρεστα πάθη. Όταν υψηλοφρονείς, όταν έχεις μεγάλη ιδέα και δεν έχεις γνώση της πραγματικότητάς σου και ζεις σε ένα φαντασιακό κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε σε ένα φαντασιακό κόσμο. Από αυτό τρεφόμαστε, σε αυτό καταφεύγουμε, εκεί βολευόμαστε. Δεν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητά μας, γιατί δεν θέλουμε να πιστέψουμε πως είναι αυτό που φαντάζονται οι άλλοι για μας ή εμείς για τον εαυτό μας. Και δεν ανεχόμαστε ελέγχους και παρατηρήσεις. Δεν ανεχόμαστε αφισβήτηση. Γιατί έχουμε άλλη άποψη. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος ότι όποιος έχει παράλογες επιθυμίες και ξεσηκώνει στην καρδιά του ακόρεστα πάθημα, για ποιο λόγο? Πολύ απλά, αυτός που υψηλοφρονεί ουσιαστικά αρνείται την χάρη του Θεού. Και έτσι είναι ευάλωτος σε αδυναμίες και σε πάθη. Αυτός ο οποίος υψηλοφρονεί, που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, πρέπει να εξαργυρώσει αυτή την ιδέα με κάποιες απολαβές. Και αυτές είναι οι δονές. Είναι τα πάθη, είναι οι ικανοποιήσεις. Γιατί όσο και να φαντάσεσαι πως είσαι σπουδαίος και ανώτερος από αυτό που πραγματικά είσαι, αυτό δεν σε γεμίζει. Φτιάχνεσαι βεβαίως. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θέλει και την πληρωμή του. Και είναι τα πάθη. Είναι οι εξαρτήσεις μας. Είναι οι δονές κάθε μορφής. Η βάση των ειδονών είναι ο εγωισμός μας. Είναι η ψιλοφροσύνη. Θέλουμε ανέξοδα, χωρίς προσωπικό κόπο, να φτάσουμε στην κατάσταση της ευχαρίστησης. Και όταν δεν καταλάβουμε ότι η πραγματική χαρά, η πραγματική ευχαρίστηση είναι αυτή η γνώση και ο φωτισμός του εαυτού μας και ο φωτισμός του Θεού, τότε αναγκαστικά βρίσκουμε μηχανιστικούς τρόπους να βολευτούμε. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Χθες το διαβάσαμε στην Εκκλησία. Λέει ο Αποστόλος Παύλος, για να μην υπεραίρεται, για να μην υπερηφανεύεται για την υπερβολή των αποκαλύψεων, του δόθηκε ένας κόλοπας, ένα σαράκι, να τον τρώει. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο πραγματικά είναι. Οι πατέρες δίνουν διάφορες ερμηνείες. Αλλά λέει, για να μην ξυπάζεται, να ξεφεύγει, του δίνει κάτι να τον συμμαζεύει, να τον προσγειώνει, να τον χαμηλώνει. Και είναι απαραίτητο αυτό για να καρποφορεί τη χάρη του Θεού μέσα μας. Αλλιώς τα χαρίσματα μας κάνουν κακό. Οδηγούν αυτή τη φαντασία. Αυτή τη φαντασιοπληξία, φοβερό πράγμα. Όταν είσαι φαντασιόπληκτος, όταν είσαι ξυπασμένος, είσαι ένας κούφιος άνθρωπος, ένας άθιος άνθρωπος, ένας κενός άνθρωπος. Και όταν είσαι άδειος και κούφιος άνθρωπος, πρέπει με κάποιο τρόπο να γεμίσεις αυτό το κενό σου. Και είναι τα ποικίλα πάθη. Είναι ακόρεστη δίψα για τα πάθη, όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Και συνεχίζει. Προσπαθεί να τα ικανοποιήσει και όταν αποτυγχάνει πίνει συνεχή ποτήρια θλίψεων. Γιατί και μπορεί να μην ικανοποιούνται και γιατί είναι αβέβαια, αλλά και γιατί όλα στο τέλος αυτά, επειδή δεν έχουν ζωή μέσα τα πάθη, αφήνουν την πίκρα τους, αφήνουν την πίκρα του κενού. Νιώθει ο άνθρωπος τελείως άδειος. Η ματαιότητα κυριαρχεί μέσα του και το μεθά, κερνώντας τον από το δοχείο που κρατά στο χέρι της. Ο υψηλόφρονας περνά τη ζωή του μέσα σε θλίψεις. Όπως λέει κάπου αλλού ο Άγιος Σιλουανός, οι υπερήφανοι πάσχουν. Έχουν ταραχή. Δεν έχουν ειρήνη στην καρδιά τους. Και με την παραμικρή δυσκολία αγχώνονται. Με την παραμικρή αμφισβήτηση ή έλεγχο τρελαίνονται, θύελλα ξεσηκώνεται μέσα τους. Και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δεκτικός της χάριτος του Θεού, των δωρεών του Θεού. Αντιθέτως λέει, η καρδιά του ταπεινόφρονος είναι σαν το πέλαγος. Ρίχνει μια πέτρα, προς στιγμή ταράσεται και αμέσως ηρεμεί. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα για να τα έχουμε υπόψη μας. Το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος μας στη Γραφή. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. Θα φύγει χάρη στο Θεού και θα πέσει ο άνθρωπος. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ο υψηλόφρον άνθρωπος δεν μπορεί να γευτεί χαράν πραγματική. Χαίρεται με πράγματα που ικανοποιούν την υψηλοφροσύνη του, τα οποία όμως είναι σαν πυροτεχνήματα. Αδειάζουν, φεύγουν μετά, είναι απλώς ναρκωτικά. Πάμε στο επόμενο θέμα μας που αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι η αλαζονία. Τι αναφέρει για τον αλάζονα? Λέει, αναζητά τον έπαινο, επιδιώκει τιμές, αρνείται το γένος του, δηλαδή την καταγωγή του. Λαβαίνει ψεύτικο επώνυμο για να συστήνεται ότι τάχα κατάγεται από ευγενική γενιά. Κορδώνεται για κάθε καλή του πράξη και λέει μεγάλα λόγια για την ευτυχία του. Σας φαίνεται πολύ απλά αυτά? Τα απλά είναι τα ωραία. Και ο λόγος του Κυρίου μας είναι εξαιρετικά απλός. Αλλά δέστε πόσο είμαστε... Γι' αυτό το τονίσαμε στην αρχή, όταν τα διάβασα αυτά, μου έκανε εντύπωση, γιατί εμείς νομίζουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Αυτός μας λέει, κάτσε, για να δούμε τι γίνεται μέσα, μήπως το έχω και αυτό. Μας βάζει μια διαδικασία πραγματικής μελέτης του εαυτού μας, που η εποχή μας δεν το έχει. Η εποχή μας κάνει θόρυβο, διαρκώς δείχνει εικόνες, εικόνες, εικόνες. Μόνο μην έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, να τον μελετήσουμε. Όχι ψυχαναγκαστικά με λογισμούς και τους χαζούς ή τους ενοχικούς, αλλά απλά, όμορφα, αληθινά. Τι συμβαίνει μέσα μας? Λέει λοιπόν, αναζητά τον έπαινο. Ποιος δεν το ζητά από εμάς? Και αν δεν μέσα από επαινούν, τρελαινόμαστε. Δεν είναι ζήτημα αυτό? Είναι ένα σύμπτωμα που δείχνει μια ασθένεια μέσα μας. Ένα πάθος, μια μειονεξία, μια έλλειψη, μια αναπηρία. Γιατί αν ζητάς τον έπαινο, δεν είναι απλώς ότι πρέπει να μην το ζητάς και να γίνεις καλό ανθρωπάκι. Γίνεσαι δυσλειτουργικός στη ζωή σου, στις σχέσεις σου. Για ποιο λόγο? Ζητάς τον έπαινο, δεν στο δίνει ο άλλος. Πώς αντιδράς? Το χωνεύεις εύκολα? Επιδιώκει τιμές. Αρνείται το γένος του, λαβαίνει ψεύτικο επώνυμο για να συστήνεται. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, τα γνωστά. Ό,τι τάχα κατάγεται από ευγενική γενιά, κορδώνεται για κάθε καλή του πράξη και λέει μεγάλα λόγια για την ευτυχία του. Καυχαίται για τα πλούτη του και φουσκώνει για την ευγένειά του, την καταγωγή του δηλαδή. Είναι υπερήφανος για τα κάλλη του, για την ομορφιά του, ε? Φτιαχνόμαστε αν είμαστε όμορφοι. Μας αρέσει, θέλουμε να το ακούμε. Κοιτιόμαστε τον καθρέφτη, νύχτα μέρα. Είναι πρόβλημα. Όχι να είμαστε αρτζούμπολοι και απρός, να είμαστε ευπρεπείς, όμορφοι. Αλλά όταν γίνει ζήτημα μέσα μας, δηλαδή αυτό άμα πει κάποιος άσχημος, τρελνόμαστε, αρρωστέρουμε, σήμερα δεν σε βλέπω στα καλά σου. Υπάρχει μια ανησυχία που δείχνει κάτι. Δεν το πες μυθικιστές. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα ποια είναι η ποιότητά μας. Ποιος είναι ο πλούτος μέσα μας, ποιος είναι ο θησαυρός μου. Δεν μπορώ να λέω, αγαπώ τον Θεό, είμαι του Θεού, δεν κάνω κανένα, δεν περάζω κανένα, εξομολογούμε, κοινωνούμε, προσεύχω, κάνω τον κανόνα μου. Αλλά νύχτα μέρα ψάχνομαι, είμαι όμορφος. 500 lifting. Υπάρχει ζήτημα. Σημαίνει ότι είμαι κολλημένος εκεί, ο πλούτος μου είναι αυτός. Είπαμε να είμαστε όμορφοι, βεβαίως. Αλλά τι είναι ομορφιά τελικά? Είναι το πολύ φτιασίδωμα? Ή η χαρά που εκπέμπεται από μέσα και βγαίνει στα μάτια στην ύπαρξη του ανθρώπου? Και περιποιείται ασφάλως τον εαυτό του. Αλλά έχει και ένα όριο ο άνθρωπος. Όταν γίνει αιμονή, φανερώνεται μια έλλειψη μέσα του, ένα κενό. Λοιπόν, υπαρεφαίνεται για τα κάλλη του και μεγαλοφρονεί για τα χαρίσματά του. Αλλήμωνο κάποιος, αν πιστέψει για τα χαρίσματά του. Μα καταρχήν είναι ανοησία να πιστεύουμε τα χαρίσματά μας, γιατί του λέει λέξη. Είναι χαρίσματα. Δεν είναι κάτι που αποκτήσαμε με τη δύναμή μας. Είναι χαρίσματα. Και άμα θέλει, τα παίρνει. Σε μια στιγμή. Δώρα του είναι τα πάντα. Αυτό δεν το συνειδητοποιήσαμε. Νομίζαμε ότι είμαστε θεοί. Είμαστε σπουδαίοι και έχουμε τη ζωή στα χέρια μας και εξουσιάζουμε τα πάντα και ελέγχουμε τα πάντα. Τίποτα δεν ελέγχουμε. Όλα είναι δώρα του. Και όπως τα δίνει, μπορεί να τα πάρει. Τα χαρίσματα, ε. Και υψηλοφορούμε για αυτά. Οπότε όταν κάνεις, φτιαχτεί μέσα του με την ιδέα του πώς έχει αυτό το χαρίσμα το άλλο και τολμήσει κάποιος να τον αμφισβητήσει, να μην τον τιμήσει, έχει γίνει όχαμος, τρελαίνεται. Καταρχήν ταράσεται. Και όταν του πεις γιατί ταράσεσαι, όχι βρε παιδί μου, αλλά μήπως έκανε κανένα λάθος και το στενοχώρησα. Πρώτο παραμύθι. Δεύτερον, μήπως το σκανδάλισα, άλλο παραμύθι. Μήπως με κατηγόρησε κάποιος σε αυτό, με συκοφάντησε, άλλο παραμύθι. Απλά είναι τα πράγματα. Είσαι ξυπασμένος και δεν ανέχεις κάποιος να μην σε λατρεύει. Θεοποιείς τα χαρίσματά σου. Αλλά τα χαρίσματά μας μας δίνουν ζωή. Δεν είναι αρκετά αυτά. Συνεχίζει. Όσοι τον γνωρίζουν, τον εμπέζουν και οι δικοί του γελούν μαζί του. Είναι πιο αστείος. Μπροστά όλοι τον τιμούν, γιατί ξέρουν τι θα γίνει αν δεν τον τιμήσουν. Και από πίσω αρχίζει το δούλεμα. Λίγοι άνθρωποι εμπνέουν εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση. Δεν εμπνέουν σεβασμό τα αξιώματα και οι θέσεις. Τα αξιώματα και οι θέσεις εμπνέουν κολακία, υποκρισία, ψευτιά και από πίσω θάψιμο. Αυτό που εμπνέει η τιμή είναι αυτό που εκπέμπει ο άνθρωπος, που το κερδίζεις όχι με τη θέση σου, αλλά με το είναι σου, με αυτό που πραγματικά είσαι. Και αυτό, γι' αυτό πράγμα λοιπόν γελούν οι άνθρωποι. Και λέει, όσοι τον γνωρίζουν τον εμπέζουν και οι δικοί του γελούν μαζί του. Η αλαζονία είναι πολύ κακό πάθος και γίνεται αιτία πολλών δεινών για τις κοινωνίες. Αυτή γεμίζει τα πάντα με θόρυβο. Φέρνει διχασμούς, προκαλεί συγκρούσεις. Ανατρέπει καθεστώτα, διασαλεύει την ειρήνη, παρακινεί σε μάχες, πυροδοτεί πολέμους, αυτή προκαλεί όλα τα δεινά. Δεν θα μιλήσουμε σε αυτό, αυτό είναι περισσότερο κοινωνιολογική ανάλυση, αλλά είναι γνωστό ότι πολλοί άνθρωποι που είχαν υπέρμετρες φιλοδοξίες και αλαζούν, έκαναν κακό στον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Θέλετε κάτι να ρωτήσει μέχρι εδώ? Πού σε βρήκαμε πάλι, δεν σε είδα. Να το αποφύγω την ερώτηση. Δεν τα αφήνουμε για το τέλος, να συνεχίσουμε. Τι αδιακρίτως που είμαι, ρε παιδί μου. Αλλά είσαι πολύ ταπεινή, το δέχεσαι. Ευχαριστώ. Περί καινοδοξίας. Αυτά όλα που λέει ο Άγιος Τεκτάριος είναι όλα συγγενή μεταξύ τους πάθη. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Στην ουσία ένα πράγμα είναι η αρετή και ένα είναι το πάθος. Η αρετή είναι να είσαι κοντά στην πηγή του Δεσπίνου ο Θεός και να έχεις αφαιθεί σε αυτό και είναι το πάθος να είσαι μακριά από τον Θεό. Και όλα αυτά βγάζουν διάφορα συμπτώματα, διάφορα παρακλάδια και τα μελετούμε για να δούμε πώς θα γυρίσουμε ξανά πίσω. Να δούμε τι συμβαίνει, τι μας συμβαίνει και τι είδους μετάνοια θα έχουμε. Λοιπόν, καιροδοξίας. Η καιροδοξία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο γλυκός κλέφτης του πνευματικού πλούτου. Γιατί γλυκός κλέφτης? Γιατί νιώθεις μια ευχαρίστηση και μια δόξα. Νιώθεις μια ικανοποίηση ότι να σε αναγνωρίζουν. Να, ότι θα κερδίσεις το χειροκρότημα, την αποδοχή των ανθρώπων. Έχει μια γλύκα, αλλά είναι και δηλητήριο αυτό. Γιατί σου κλέβει το πνευματικό πλούτο. Ο πιο χαζός τρόπος να διασκορπίσουμε ό,τι μπορεί να κτίσαμε. Να διασκορπίσουμε ό,τι μας χαρίστηκε. Να διασκορπίσουμε ό,τι μπορεί να πετύχαμε με κάποιον τρόπο. Έτσι, προσευχής, αγωνιστικής διαθέσεως, ο πιο βλακώδης τρόπος να το διασκορπίσουμε είναι η κοινοδοξία. Καινή δόξα, κούφια δόξα. Αυτός που πολεμάει με γλυκό τρόπο τις ψυχές μας και λέει κάτι πολύ ωραίο. Ο σκόρος των αρετών που με ειδονεί λαιλατεί κάθε τι δικό μας, που περιβάλλει με μέλη το δηλητήριο της οικίας απάτης. Είναι η οικία απάτη, γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος φέρνει αυτή την απάτη στον εαυτό του, γιατί ζει την ψεύτικη δόξα. Φτιάχνει σενάρια. Κάνει υποθέσεις για να νιώσει μια ευχαρίστηση με τον εαυτό του. Το προκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος με τον τρόπο που σκέφτεται, που τοποθετείται. Και αυτή η γλύκα, η ευχαρίστηση που νιώθουμε. Αχ, το παιδί μου πέτυχε. Αχ, τα κατάφερα. Αυτή λοιπόν η διαδικασία της επιτυχίας, της αναγνώρισης, που μπορεί να ενθουσιάζεις και λες, αχ, τι ωραίο, ο Θεός μου έδωσε όλα αυτά τα πράγματα, νιώθω πολύ όμορφα. Ήταν η ευτυχέστερη μέρα της ζωής μου. Ποια και είναι αυτά τα πράγματα. Άρα, η ευτυχία μας αυτό είναι, ο θησαυρός μας είναι αυτό. Και αυτό λέει, είναι ένα μέλι που έχει δηλητήριο μέσα και είναι το δηλητήριο ότι χάνουμε έτσι τη χάρη του Θεού. Η καινοδοξία δεν καταστρέφει μόνο τις καλές πράξεις, αλλά γίνεται οδηγός και των πονηρών. Γιατί θέλοντας να πετύχεις κάτι, πονηρεύεσαι. Η καινοδοξία μολύνει τους ανθρώπους περισσότερο από κάθε άλλη αμαρτία. Μια από τις κύριες αιτίες των πτώσεών μας και μάλιστα των ηθικών είναι η καινοδοξία. Όταν φουσκώσει το μυαλό μας, δεν είμαστε προσγειωμένοι και είμαστε αλάζονες και λατρεύουμε τη διάθεση να μας αναγνωρίζουν οι άλλοι. Αυτό μας αδειάζει πνευματικά και είμαστε ευάλωτοι σε κάθε πειρασμό και σε κάθε πτώση. Η καινοδοξία δεν αφορά μόνο κάτι μακρινό στη ζωή μας, ακόμη και μέσα στην οικογένεια. Όταν θέλω να με προσέχει ο σύντροφός μου, να επικεντρωμένος εκεί, να με λατρεύει, είναι βεβαίως φυσικόν, αλλά αν αυτό με εγκλωβίζει, γίνει αιμονή και με κάνει να συγκρούμε με τον άλλον, είναι αρρώστια. Και ούτε είναι αγάπη αυτό. Αυτό είναι πάθος. Το να θέλω ο άλλος να ασχολείται μαζί μου, να μην έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον εκτός από εμένα, αυτό είναι μια μορφή συζυγικής καινοδοξίας. Συγχωρέστε. Το οποίο φέρνει κάθε μορφή σύγκρουσης. Δεν είναι αγάπη αυτό και δεν εξελίσσει το ζευγάρι. Μπορεί να λέει στον άλλο, μα θέλουμε να μιλήσουμε για πράγματα κοινά, να εξελιχθούμε, να πούμε κάτι πνευματικό. Πρόφαση είναι. Άλλο είναι το ζήτημα. Δεν βλέπω τελευταία να μου δίνει σημασία. Κάτι έχει γίνει. Και κάνω το σενάριο του πνευματικού ανθρώπου. Ή μπορεί να κάνω το σενάριο της καλής μητέρας ή του καλού πατέρα. Ανάλογα πάντως, αλλά ένα είναι κίνδυνο. Να κεντρήσω το ενδιαφέρον του άλλου, ούτως ώστε να μην πάψει στιγμή να με έχει θεό του ή θεά του. Αυτό είναι συγγή καινοδοξία. Δεν σημαίνει επειδή είναι νόμιμο αυτό. Σε μια νόμιμη σχέση συζυγείας δεν είναι πάθος. Πώς θα εξελιχθούμε? Πώς θα μάθουμε να αγαπούμε αν δεν αγαπώ και την αδυναμία του άλλου? Αν δεν αγαπώ και την ιδιορυθμία του άλλου? Αν δεν αγαπώ και τη δυσκολία του άλλου? Πώς θα τον εμπνεύσω? Πώς θα ασκηθώ? Πώς θα του δώσω μια άλλη μαρτυρία? Θα είμαι πάντα ένα μικρό παιδάκι στην κούνια που θα κλαίω, που δεν εκαταπούνται οι απαιτήσεις μου? Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα αυτό στα ζευγάρια. Διαρκώς απαιτούμε. Είναι πάθος η απαίτηση. Να απαιτώ από τον άλλο να γίνει αυτό που θέλω, αυτό που θα με ικανοποιήσει. Δεν υπάρχει ζωή έτσι. Είμαστε καθυλωμένοι σε μία νηπιακή ηλικία. Και ψυχολογικά και πνευματικά, και δεν μαθαίνουμε να αγαπούμε. Και δεν μαθαίνουμε το μυστήριο της αγάπης. Καινοδοξία μπορεί να την έχει ο παπάς. Ομιλίες, κηρύγματα, σαχλαμάρες. Μπορεί να την έχει ο πολιτικός, να γίνει σπουδαίος, να σώσει όλο τον κόσμο και τον καταστρέφει χειρότερα. Μπορεί να την έχει ο σύζυγος, κάνει καλύτερα παιδιά και γίνονται όλα στραβά και ανάποδα. Και εκτίθεται. Μπορεί να εκτίθεται καινοδοξία. Να σας κάνω ένα σενάριο. Αχ, θα βρω τον πρίγκιπά μου. Την πρίγκιπισά μου. Και κάνει ο άλλος ένα σενάριο που έχει στο μυαλό του. Και δεν θέλει να αγαπήσει αυτό που βρήκε, αλλά τη φαντασία αυτού που έχει στο μυαλό. Τις περισσότερες φορές δεν αγαπούμε το πρόσωπο, αλλά το είδωλο αυτού του προσώπου. Αυτό που θα θέλαμε να είναι. Και όχι για να τον αγαπούμε έτσι, για να πάρουμε τα βραβεία ότι έχουμε τον καλύτερο από την άλλη ή την καλύτερη από τον άλλο. Πάει σύγκριση. Πάει σύγκρουση. Χαμός μέσα μας. Αλλά είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Αυτό μην το συζητούμε. Και τι να δούμε, πάτερ μου, τι να σχολιάσουμε, να δούμε ειδήσεις, δεν έχουν κάτι να κάνουμε, έχουμε πράγμα, χαμός γίνεται μέσα μας, να δούμε. Και αυτό θα μας δώσει υγεία, θα μας ελευθερώσει, θα βάλουμε όρια στον εαυτό μας, από δεν σκέφτομαι τέλος έτσι, δεν απαιτώ τίποτα. Όταν δεν απαιτούμε και δώσουμε καλοσύνη στον άλλο, δεν είναι αυτονοητή καλοσύνη στον σύντροφο μας. Αυτό είναι το κάνουμε στους ξένους, από την οικογένεια να το παίξουμε καλή για να έχουμε μια καλή αναγνώριση. Δεν είναι αυτονόητη καλοσύνη στο σύζυγο, στο σπίτι μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα αλλοιώσει τον άλλον άνθρωπο. Η άσκηση στις σχέσεις, η άσκηση στις υγεία, δεν είναι να επιβάλλω στον άλλον να γίνει αυτό που θέλω, αλλά να τον αλλοιώσω με αυτό που είμαι, με αυτό που εκπέμπω. Αλλά πώς να τον αλλοιώσω, δεν εξελίξομαι και είμαι καθυλωμένος εκεί. Η κοινοδοξία που είναι πάθος, έχω το καναρίτη και ζω με αυτό. Νύχτα μέρα με την κοινοδοξία τρέφομαι. Είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα. Πώς να αλλοιώσεις έναν πιστό, έναν χριστιανό, όταν αυτό που κάνεις, κάνεις μια άλλη σκόπιμα, ότι μπορεί εξωτερικά να φαίνεται ωραίο. Ο Θεός δεν κοιτάει τα εξωτερικά. Εμείς οι άνθρωποι νομίζουμε ότι όμοιες εξωτερικές καταστάσεις είναι ίδιες. Μπορεί οι δύο διαφορετικά, δύο πράγματα ίδια, στην εξωτερική τους εκδήλωση και έκφραση, τον ένα δαίμονας και τον άλλο Θεός. Αυτά η καρδιά μας και ο Θεός τα ξέρει. Παράδειγμα. Τρόμαξες. Είναι τόσο απλό. Καθηγήτρια είσαι, στο σχολείο είσαι και για παράδειγμα ένας καθηγητής μέρα νύχτα σκέφτεται πώς να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν γράμματα και του δώσει ένα ήθος χωρίς να το επιβάλλει κανείς και το από μέσα του το κάνει, από αγάπη. Και άλλος το κάνει γιατί του πούν μπράβο. Γιατί θέλει να κερδίσει κάτι άλλο. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο μεν και ο δε. Ο ένας όμως δεν θα εμπνεύσει, ο άλλος θα εμπνεύσει. Και λέμε γιατί τον έναν τον θέλουν και τον άλλον τον θέλουν. Οι άνθρωποι έχουμε ένα αισθητήριο που αντιλαμβανόμαστε τι έχει ο άλλος μέσα του, τι εκπέμπει. Αυτή η βούληση, αυτό το κίνητο είναι που διαμορφώνει. Είδες, το κατάλαβες. Λοιπόν, η καινοδοξία μολύνει τους ανθρώπους περισσότερο από κάθε άλλη αμαρτία. Ο Ιάννης ο Δαμασκηνός λέει, η καινοδοξία είναι μάταιη, δέστε τι λέει, όχι γιατί αγαπάει την δόξα, αλλά γιατί δεν αγαπάει την εκ Θεού δόξα. Δηλαδή, ναι, είμαστε φτιαγμένοι να ζητούμε τα σπουδαία για τη δόξα, αλλά ποια δόξα, τη μάταιη δόξα ή την εκ Θεού δόξα. Η εκ Θεού δόξα είναι η εμπειρία της αγάπης Του. Είναι η εμπειρία της χάριτός Του, των δωρεών Του, του φωτός Του. Και σε αυτό το φως μετέχουν οι ταπεινοί, αυτοί που βγαίνουν από τον εαυτό τους, αυτοί που νοιάζονται τον άλλο, αυτοί που μπόρεσαν έστω και στο ελάχιστο να βγουν από το ατομικό τους συμφέρον και να ικανοποιήσουν, να αναπαύσουν το συμφέρον το του εταίρου, του άλλου, του συζύγου τους. Έστω από εκεί ξεκινάμε. Εξάλλου μεγάλος αντίπαλος αυτός είναι. Η καινοδοξία υπονομεύει τα θεμέλια των μεγαλύτερων αρετών και ενεργεί έτσι ώστε αυτές να γκρεμιστούν. Μεγάλο και ύπουλο κακό η καινοδοξία. Ο Μέγας Βασίλειος περιγράφει τον καινόδοξο κατά αυτόν τον τρόπο. Καινόδοξος είναι αυτός που δοξάζεται με τον επίγειον πλούτο και φροντίζει για την εφήμερη τιμή των ανθρώπων, που πιστεύει στα σωματικά του πλεονεκτήματα, που δίνει δόξα στον εαυτό του, όχι όμως αυτή που ανεβάζει στους ουρανούς, αλλά αυτή που εγκλωβίζει τον άνθρωπο στη γη. Να, είναι ξεκάθαρος ο Άγιος Βασίλειος, αυτό είναι. Ο Ισίδωρος παραβάλλει την καινοδοξία με το άνθος που ανθίζει μόνο για μια μέρα. Κρύβει εδώ τη ματαιότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος εγκλωβίζεται στη γη, δηλαδή στα μάτια, ζει με αυτήν την προσδοκία, με αυτή την δόξα και μοιάζει, λέει, ως το άνθος του αγρού που αμέσως φθήρεται και καταστρέφεται. Είναι αυτός λοιπόν, λέει ο Μέγας Βασίλειος, που φροντίζει για την εφήμερη τιμή των ανθρώπων, που πιστεύει στα σωματικά πλεονεκτήματα κλπ. Κλπ. Αυτά όμως που δεν ανεβάζω στον ουρανό, αλλά εγκλωβίζω στη γη. Ποιο είναι το μάταιο της καινοδοξίας? Είναι το εφήμερο. Δηλαδή η κατάληξη όλων αυτών είναι ο θάνατος. Αν ήμασταν λίγο ευφυείς, λίγο έξυπνοι και το δουλεύαμε μέσα μας, θα καταλαβαίναμε πού πάνε αυτά τα πράγματα. Άδε τι μας αστήνει έστε. Όλη αυτή η προσδοκία, όλη αυτή η αγωνία, όλο αυτό το κτίσιμο είναι στο κενό. Είναι μετέωρο. Δεν πατάει πουθενά. Γιατί υπάρχει ο θάνατος. Τι να κάνεις τη δόξα των ανθρώπων? Τι να κάνεις τα πλούτη και τα κάλλη και τα χαρίσματα? Είναι μάταια. Παρόλα αυτά, το αποσιωπούμε αυτό, το θάβουμε, κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, το παίζουμε χαζί και εκεί με τα μανίας υπηρετούμε αυτές μας τις προσδοκίες. Αυτές μας τις ανησυχίες και αναζητήσεις και αγωνίες. Αυτό, να, δεν έχουμε πράγματα να δούμε μέσα μας. Δηλαδή όταν αγχωνόμαστε που δεν πετύχαμε κάτι ή μας αδικήσαν κάπου ή δεν πετύχαμε το στόχο μας, δεν είναι απλό να δούμε όλο αυτό τελικά που φαντάζει πολύ σημαντικό για μας και ακόμη πιο σημαντικό να το πετύχουμε, που οδηγεί, τι είναι, ποια είναι η ουσία του, ποια είναι η υπόστασή του? Κούφιο είναι. Χθες πάντερευα τον ανιψιό μου και τον πάντερευα, εγώ θυμούχα αυτός προχθές να βρέφος. Νομίζω μόνο εγώ δεν γερνάω. Φεύγει η ζωή, ένα παραμύθι είναι. Τώρα το κατάλαβα. Που βλέπω στις μαθητές που έχουν άσπρα μαλλιά. Επειδή εγώ δεν έχω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, η ζωή φεύγει, δεν μπορώ, μια στραπή είναι, ένας αέρας είναι. Και γι' αυτό το πράγμα τρελαινόμαστε. Και δεν είμαστε στοιχειωδώς έξυπνοι. Να η ξυπνάδα. Να καταλάβω ότι αυτά είναι κούφια. Και να ζητήσουμε τα σημαντικά. Κόπος είναι. Δεν έχει ενδιαφέρον η ζωή. Και μεγάλο μάλιστα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως ο χειρουργός που κάνει μια μεγάλη εγχείρηση και εκεί είναι κομμένη ανάση και προσέχει. Έτσι είναι η ζωή μας. Τόσο ενδιαφέρουσα είναι. Ότι μπορούμε να κάνουμε μια τομή λεπτή μέσα μας και αυτό να έχει αποτέλεσμα την υγεία μας, τη ζωή μας, το φως. Έτσι μπορούμε και να εκτιμήσουμε τη ζωή, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό είναι αγάπη για τον εαυτό μας. Η μελέτη αυτού του είδους σχετικά με τον εαυτό μας και έτσι να προσεγγίσουμε και τους άλλους ανθρώπους. Έτσι γεννάται η πραγματική σχέση και αγάπη. Σε αυτή τη βάση, με αυτά τα κριτήρια, με αυτό το μέτρο. Αλλιώς είναι μια συμφεροντολογική διαδικασία που στο τέλος αφαίρει το διχασμό και τη σύγκρουση. Πάμε παρακάτω ή όχι? Λέγε Θανάση.
Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβω καλύτερα την κελοδοξία, πώς την λέτε. Είμαι ένας τεχνικός και έχω αναλάβει να κατασκευάσω μια αίθουσα. Δύσκολο. Και την κατασκευάζω τελικά. Και αισθάνομαι άξιος για αυτό που δημιούργησα. Αισθάνομαι άξιος, παίρνω μια χαρά από αυτό που δημιούργησα. Έτσι. Ή είμαι ένας καλλιτέχνης και ανεβάζω μια παράσταση και την έφερα εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο. Έχω αυτό το αίσθημα της περηφάνειας. Αυτό είναι η κοινοδοξία.
Λέει ο Θανάσης.
Αν είμαι γιατρός και πετύχω μια πολύ σοβαρή εγχείρηση.
Λέω ο Θανάσης, έφτιαξε μια καλή αίθουσα, ανέβασε μια καλή παράσταση, έκανε μια καλή χειρουργική επέμβαση, γιατρός. Δεν αισθανθώ όμορφο, είναι καινοδοξία? Αρχικά όχι. Δεν είναι. Μια χαρά ότι πέτυχες κάτι με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού και διακόνησες τους ανθρώπους. Αυτό είναι υγεία, είναι ισορροπία. Αν όμως αυτό το πράγμα μου γίνει καημός και αυτός σκοπός, δηλαδή το κάνω για να ευχαριστηθώ, να πω ότι τα κατάφερα και όχι για αυτό το οποίο επιτελέστη και δεν ανέχομαι την αμφισβήτηση αυτού και ζω από αυτό, είναι μια προβληματική κατάσταση. Κοίταξε, ξέρεις εσύ. Αυτά πολύ τα αναλύουμε τι είναι και δεν είναι, έχουμε ένα ασφαλέστατο δείκτη μέσα μας που ξέρουμε πότε ζούμε σε καινοδοξία ή όχι και πότε αυτή η χαρά έχει υγεία και πότε όχι. Βέβαια, κανείς θέλει πιο χειροπιαστά πράγματα. Οτιδήποτε με φέρνει σε διάθεση μη ευχαριστίας προς τον Θεό και σκληροκαρδίας με τον άνθρωπο είναι πάθος. Εάν κανείς το κάνει με σωστό τρόπο, ευχαριστεί τον Θεό και διακονεί τον αδελφό του και δεν νιώθει κατάσταση υπεροχής. Αν κάθεσαι και λες, έκανε κι άλλος αίθουσα, ποιος έκανε καλύτερη, για να δω. Και μπαίνει σε διαδικασία σύγκρισης και στη συνέχεια υπονόμευσης και αντιπαλότητας, έχουμε πρόβλημα. Αν όμως χαίρεσαι και ο άλλος που κάνει κάτι όμορφο και καλύτερα από σένα, κράτα το, καλό είναι. Αν όμως κάνεις μια αίθουσα και πάει καλά και μάθεις έκανε και άλλος καλύτερη και σε τσιμπήσει, έχεις πρόβλημα, φίλε. Ψάξ' το. Understand? Α, φτάνει. Φτάνει. Κανείς άλλος, όχι. Με μουτζώνετε ή σηκώνετε χέρι.
Από αρχή και τέλος, ανάπτυξη, ό,τι και αν δημιουργήσουμε έχει αρχή και τέλος μεταξύ μας. Είτε είναι υλικό, είτε έχει μεταξύ συμβούλου. Αλλά όταν πρέπει να πει σε θέμα δουλειά, που σου θέλει να στόχο, που σου οπότε όλη αυτή η καινοδοξία μου κι άλλο χέρι, γιατί στον αγώνα σου να καταφέρει πράγματα. Γιατί χάνεται πολλές φορές η διάρκεια.
Το όνομά σας?
Στέλλα.
Στέλλα. Χωρίς μαχαίρι, μη μαχαίρι. Λοιπόν, λέει Στέλλα με το μαχαίρι ότι στην καθημερινότητα σου αναθέτουν δουλειές, σου βάζουν στόχους. Πώς μπορείς τώρα να μην ξεχαστείς και να ζεις με αυτή την επιθυμία να πετύχεις, έτσι δεν είναι? Καλά και αυτά που λέτε, αλλά έχουν ένα αρχή και ένα τέλος, αλλά έχουν και μια ζωή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι ρεαλιστική προσέγγιση σας, μας συμβαίνει όλους αυτό, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, να χαλαρώσουμε λίγο, να και το στόχο να πετύχουμε, αλλά να μην μας γίνει βραχνάς, θα είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στους στόχους. Αλλά άλλο να έχω ένα στόχο και να το προσπαθώ και άλλο να μου μείνει μανία και να αρχίζουν εντερικές διαταραχές, πονοκεφάλι, ζαλούρες και μετά να γίνουμε βίες με τους γύρω μου γιατί έχω και αυτό να κάνω, αφήστε εμείς εγώ και εκνευρίζουμε και τους διαλύω όλους. Τα λέμε λοιπόν, κυρία Στέλλα, να σου πω ότι κάνε το αυτό, αλλά μη σκάς κιόλας. Και αν σου φύγει λίγο καινοδοξία, μην τρελαίνεις, άσε τον παπά, ο παπάς τα λέει υπερβολικά. Χαλάρωσε λίγο, κάνε το σωστά το πράγμα και έχει κατά νου ότι ουκέστη προς θάνατον και να αποτύχεις. Όταν το δεις τόσο όμορφα και απλά, θα είσαι και αποτελεσματική σε αυτό που κάνεις. Γιατί πέρα από αυτά που λέμε και αφορούν την πνευματική προσέγγιση, υπάρχει και ο ψυχισμός του ανθρώπου και ο χαρακτήρας του. Δεν είναι όλοι άνθρωποι ήδη. Άλλος μεγάλος με έναν τρόπο τέτοιο που είναι πιο αγχώδης, δεν σημαίνει πιο αμαρτωλός. Άλλος είναι πιο καταθλιπτικός, δεν σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό. Είναι χαρακτήρες έτσι. Ο καθένας έχει το στυλ του. Τη φυσιογνωμία του, που δεν είναι όλα πνευματικά, είναι και ψυχολογικά. Οπότε πρέπει πρώτα να εθαρρύνουμε τον εαυτό μας, να τον παρηγορήσουμε, μην τον βαράμε διαρκώς με το μαστίγιο, δεν είναι αυτό το πνεύμα μου, τα λέω αυτά, αλλά παρά και ήρεμα να στρέψουμε τον εαυτό μας στην ορθή πορεία για να ελευθερωθούμε. Πάμε στην ισχυρογνωμοσύνη, το στοιχείο μου. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Η ισχυρογνωμοσύνη είναι ισχυρή και αμετάτρεπτη γνώμη του ισχυρογνώμονα. Ο ισχυρογνώμων έχει ιδίαν γνώμη και αγωνίζεται με σφοδρότητα και αν επικρατήσει, η οποία όμως συνήθως είναι και ανόητη και αφελής. Είναι αμαθής και αγενής. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποια γνώμη που είναι και ανόητη και αφελής και επιμένει όμως. Πεισμόνι, πεισματάρης, άνθρωπος συγκρούσεων, δεν μπορεί να κάνει σχέσεις, τις διαλύει. Ο Αριστοτέλης λέει, οι σιρογνώμονες, είναι ωραίος ο Άγιος Νεκτάριος, είδατε και τους αρχαίους χρησιμοποιεί. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος από όλα παίρνει και κερδίζει. Ο Αριστοτέλης λέει, οι σιρογνώμονες είναι όσοι πιστεύουν μόνο στη δική τους γνώμη, οι αμαθείς και οι αγενείς. Τι ωραίο. Όταν κολλήσει το μυαλό σου, τελείωσε. Αυτό μας κάνει να μην μπορούμε να συνυπάρχουμε, να συζητούμε. Και έχουμε τα κολλήματα μας ο καθένας. Ο άντρας συνήθως είναι πιο ισχυρογνώμο. Αλλά μία διάκριση. Ο άντρας είναι ισχυρογνώμο στο νου, στη διάνοια, γυναίκα στα συναισθήματα. Κολλάει και δεν ξεκολλάει με τίποτα. Είναι και η καρδιά έχει πείσμα. Και το συνέστημα και πολλές φορές πιο τυραννικό. Αυτό λοιπόν θέλει προσοχή. Ο άνθρωπος των βεβαιοτήτων είναι ο πιο κρύος άνθρωπος. Ο λιγότερο συνεργάσιμος. Και λέει πολύ απλά πράγματα και ωραία ο Άγιος Νεκτάριος, παρακάτω να το δούμε λίγο. Οι ισχυρογνώμονες είναι υπερόπτες, φιλόνικοι, αμετάπιστοι, ανένδοτοι, εριστικοί, εγωιστές και φιλόδοξοι. Ωραία. Δέστε τι λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Εμείς που νομίσαμε ότι η πνευματική ζωή είναι ένα πράγμα, πόσα έχει βρε παιδάκι. Λέει κάποιος είμαι ισχυρογνώμο, κανείς δεν πιστεύει ότι είναι ισχυρογνώμο. Για να δούμε τι λέει εδώ. Όταν διαφωνούμε φαίνεται αυτό, όχι όταν συμφωνούμε, όταν είμαστε του ίδιου ήθους, της ίδιας γνώμης, εκεί εντάξει μια χαρά είναι. Όταν βρούμε κάποιον που διαφωνεί μαζί μας, τότε τι γίνεται, πώς το διαχειριζόμαστε, φιλόνικοι, υπερόπτες, ο υπερόπτης είναι και φιλόνικος, θέλει να επιβάλλει την άποψή του, την ιδέα του, αμετάπιστη. Τελείωσε. Αυτό είναι το σωστό. Ανένδοτοι, εριστικοί, εγωιστές και φιλόδοξοι. Επιμένουν να επικρατήσει η δική τους γνώμη απέναντι στην αλήθεια και το πραγματικό συμφέρον. Άρα, είναι μεγάλη σοφία, ξέρετε, εκεί που έχω τη σιγουριά για κάτι το οποίο με φέρνει σε σύγκρουση με το περιβάλλον μου, με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι σοφία, να αρχίσω να ρωτώ, βρε μπας και κάνω λάθος. Να θέτουμε ένα ερωτηματικό στις βεβαιότητές μας. Αυτό είναι αρχή σοφίας. Να έχουμε και δεύτερη σκέψη. Μην είμαι σίγουρος ρε παιδί μου. Αυτό μας σώζει, αλλιώς καήκαμε. Εκεί που συχάζουμε, τρώμε λίγο και χαλαρώνουμε και φεύγουν τα νεύρα μας και ξαπλούμε μετά λες, για δες τι έγινε σήμερα ημέρα, πώς έγινε. Πώς κάπου έκανα λάθος. Πώς δεν είδα σωστά. Όμως χρειάζεται άλλη οπτική πραγμάτων. Αλλά αν όμως είμαστε εγωιστές και εκτεθούμε ήδη σε μία σύγκρουση, δεν το μαζεύουμε εύκολα. Επιμένουμε ενώ γνωρίζουμε ότι είναι λάθος πολλές φορές. Γιατί δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Δεν θέλουμε να εκτεθούμε. Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε την αποτυχία μας. Τη δυσκολία μας. Ή φοβόμαστε, γιατί ο άλλος μπορεί να μας πάρει τον αέρα, λέμε. Και μπορεί μετά να βρει αφορμή. Να νομίζω ότι πάντα λάθος κάνω, σου λέει ο άλλος. Τι σκέψεις πρέπει να το μυαλό μας, χαμός γίνεται, καζάνι είναι. Σκεφτείτε λοιπόν, κάποιος σε μια σχέση, σε ένα ζευγάρι, κάνει ένα λάθος. Να επιμένει στην άποψή του. Να γίνει φοβερός καυγάς. Εύκολα μετά παραδέχεσαι, μετά από τόσο καυγά, ότι έκανες λάθος. Και αν πας να το παραδεχθείς, λες, ναι, αλλά χθες, προχθές δεν είχα δίκιο. Θα νομίζω ότι πάντα είχα άδικο. Και αρχίζει σενάριο. Είναι ανδρεία. Διάθεση, ανδρείο φρόνημα να παραδεχθείς το λάθος σου και ό,τι θέλει ας καταλάβει ο άλλος. Και όποιος συνδυασμού θέλει ας κάνει. Όταν αρχίζω και σκέφτομαι, μα μήπως σκεφτεί έτσι, μήπως σκεφτεί αλλιώς, σημαίνει ότι δεν έχω σχέση. Τι έχω, συναλλαγή κάνω. Συνεταιρισμό έχω. Και εφαρμόζω τακτικισμούς. Άρα ένας άνθρωπος που έρχεται και εξομολογεί σου λέει ναι ρε πάτερ, αλλά αν παραδεχθώ αυτό μπορεί να νομίσεις και προχθές είχα λάθος. Και αν το βρήσεις θα νομίζεις ότι ο πνευματικός είχε πρόβλημα. Δεν είχε νεύρο ο πνευματικός, αλλά αλλού χτυπούσε και δεν το κατάλαβες ότι δεν τοποθετήσεις σωστά στη σχέση. Δεν τη βλέπει ως σχέση, ανταγωνιστικά τη βλέπεις, ως συνεταιρισμό, ως μια συναλλαγή με τακτικισμούς. Σχέση είναι αυτό. Το ότι έρχεται ο άλλος και σου λέει μια σαχλαμάρα αυτού του είδους είναι το σύμπτωμα ενός άλλου βαθύτερου προβλήματος. Ότι δεν εμπιστεύτηκε στη σχέση. Δεν αφέθηκε στη σχέση. Δεν είναι έτσι. Αυτά λοιπόν που νομίζουν πως τι λέει παθεί ο πάτερ τώρα, εγώ έτσι απλά το είπα. Δεν το εννοούσε. Δεν εννοούσε αυτό που κατάλαβε. Και δεν κατάλαβε τι κατάλαβες. Εν τω μεταξύ. Κάνει κασίες μέσα του. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε αυτή τη λεπτότητα. Το διεισδυτικό πνεύμα να πιάνουμε λαβράκια. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε βαθύτερα πράγματα αν θέλουμε τα διορθώσουμε. Αλλά είμαστε έτοιμοι όμως τελικά να δούμε την πραγματικότητά μας για να θεραπεύσουμε ή τελικά αυτό που θέλουμε να κερδίσουμε σε μια σχέση. Όταν έρχεται κάποιος να αναφερθεί στην εξομολόγηση, τον ενδιαφέρει να μάθει την αλήθεια του όσο επώδυνη και αν είναι για να την θεραπεύσει, για να θεραπευθεί ή τον ενδιαφέρει κάτι άλλο, πιο επιφανειακό σε μια σύγκρουση με το σύζυγό μου να κερδίσω εγώ και θέλω μια σωστή υπεράσπιση με ένα σωστό τρόπο, με μια σωστή τακτική για να τον κερδίσω ή να την κερδίσω, αναλόγως. Αυτό είναι ερώτημα που εμείς θα αναλάβουμε την ευθύνη να το απαντήσουμε στον εαυτό μας, ουδής άλλος. Οπότε καταλαβαίνετε, η ισχυρογνωμοσύνη έχει πολλές ρίζες μέσα της και γιατί κολλάμε. Ο άλλος μπορεί να είναι ισχυρογνώμος γιατί φοβάται ότι ο άλλος θα τον εκμεταλλευτεί και κολλάει εκεί. Γιατί δεν εμπιστεύεται, γιατί είναι ανασφαλής. Εντάξει, ωραία ερμηνεία της ανασφάλειας. Και το λένε πολλοί ψυχολόγοι αυτό και καλά κάνουν. Είμαι ανασφαλής. Όλοι ανασφαλείς είμαστε. Δουλειές θα κάνουν ασφαλιστικές. Το θέμα είναι όμως, είμαι ανασφαλής, θέλω να το ξεπεράσω. Και πού οφείλεται σε αυτό. Ωραία ερμηνεία. Ποια είναι η θεραπεία είναι το ζήτημα. Και ποια είναι η διάθεσή μου. Η διάθεση για θεραπεία είναι όταν αποφασίσω εγώ να δω την πραγματικότητά μου και να λάβω την ευθύνη της πραγματικότητάς μου και να θέλω να εξηγιανθώ. Ο ισχυρογνώμων δεν φροντίζει για το αληθινό, το ορθό, το δίκαιο. Αντιλέγει το ίδιο προς όλους. Πνεύμα αντιλογίας. Έχει κάνει... Τι ωραίο αυτό. Έχει κάνει συνήθεια το να μην απαντάει με κόσμιο τρόπο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Κοσμιοτάτη. Δεν μπορεί να αποκτήσει φίλο γιατί απομακρύνεται από όλους ή μάλλον θα συμπλήρωνε να απομακρύνεται όλοι από αυτόν. Δεν αντέχεται. Ως μέλος συλλόγου, δεν σε τι λέει, γίνεται αφόρητος. Ματαιώνονται δε ακόμη και συνδιασκέψεις εξαιτίας του πείσματός του. Άντε καλέ. Πού το είδε. Δέστε ο Άγιος Νεκτάριος. Πόσο πρακτικός είναι. Ως συνέτερος είναι ασυμβίβαστος. Ως σύζυγος τυραννικός. Και ως άρχον επιζήμιος. Ποιος, ο ισχυρός, για ποιο λόγο. Γιατί δεν δέχεται κανένα σύμβουλο. Έχει τέτοια βεβαιότητα γι' αυτό και δεν παίρνει σύμβουλους. Ο σωστός ηγέτης είναι αυτός που παίρνει συμβούλους, σωστούς συμβούλους. Όχι να ικανοποιήσει τους ημέτερους όπως συνήθως συμβαίνει. Παίρνει σωστούς συμβούλους και διακονεί σωστά. Τώρα ο Άγιος Νεκτάριος με αυτά μας παιδεύει. Αυτά είναι κοσμικά. Είδατε ότι δεν είναι κοσμικά. Έχουν μια πνευματική διάσταση και αυτά. Ισχυρογνώμων ποιος είναι. Είναι αυτός ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί το λαμόγιο, αλλά και ποιος άλλος. Ο ιδεολειπτικός άνθρωπος. Βάζει την ιδέα του, βάζει το ιδεολόγημά του πάνω από το καλό του ανθρώπου. Και μέσα σε αυτό επιλέγει συμβούλους που υπηρετούν το ιδεολόγημά του. Γι' αυτό πάμε κατά αποσιοποιητικά. Χρειάζεται ο άνθρωπος να θέτει πάνω από την ιδέα του, πάνω από το συμφέρον τον άνθρωπο. Λειτουργούμε όμως έτσι. Αυτό είναι το πνευματικό, αυτό είναι το χριστιανικό. Και όταν λοιπόν καημός σου γίνεται ο άνθρωπος, το ότι κάνεις τα πάντα για το καλύτερο. Επιλέγεις με αξιοκρατικούς τρόπους, επιλέγεις όσους συμβούλους, κόβεις, ράβεις ανάλογα τι είναι, χωρίς να κάνεις συναλλαγές άλλου τύπου κάτω από το τραπέζι, για το καλό των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι. Όταν ένας άνθρωπος με ρωτούσε, ας μην το πω, τέλος πάντων, άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει θέση ευθύνης σε οποιοδήποτε επίπεδο, το μεγαλύτερο χάρισμά του είναι να είναι ευέλικτος, να μην είναι ισχυρογνώμων, να μάθει να ακούει και να έχει σωστούς συμβούλους. Έχοντας ως κεντρικό άξονα αυτόν να διακονίσει τον άνθρωπο για το καλό του ανθρώπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο σύστημα αυτού του κόσμου. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο και το λέει έτσι ο Άγιος Νεκτάριος. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος κολλάει, είναι μονόχνητος, έχουμε πρόβλημα. Θα πάσχουν οι άνθρωποι που είναι κάτω από τη δική του ευθύνη. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά.
Ο ισχυρογνώμων είναι αυτός που νομίζει ότι είναι η άποψή του σωστή και τη στηρίζει. Και αν λοιπόν επιμείνει σε κάτι το οποίο να δείξει ότι είναι σωστό, συνέχεια θα επιμένει σε αυτό. Πώς θα καταλάβει το ότι είναι λάθος.
Πώς θα το καταλάβει.
Δεν είναι την άποψη ότι περίπου ότι είμαι ο πολύ ωραίος και σωστός άνθρωπος. Δεν μπορώ να μου το βγάλει από το μυαλό και με αυτόν τον χρόνο εγώ περπατάω.
Με το ζόρι δεν μπορεί να βγει από το μυαλό του. Πώς θα βγει. Θα δει τους ανθρώπους που είναι δίπλα του δυστυχισμένους.
Άρα θα κάνω την πράξη και μετά θα τρώω.
Κοιτάξτε, αν ο κάποιος έχει την θέληση να ελέγξει τον εαυτό του, να θέσει ερωτηματικό στον εαυτό του, ήδη πάβει να είναι ισχυρογνώμων. Έκανε μια καλή αρχή. Εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση, θα λέω, α, μήπως είμαι ισχυρογνώμων. Είναι η καλή αρχή αυτή. Αλλά συνήθως οι άνθρωποι δεν είναι εγώ ισχυρογνώμων. Ποτέ. Τελείωσε η ιστορία. Και πάσχουν γύρω του. Και στο τέλος πάσχει και ο ίδιος. Δεν έχει ησυχία, δεν είναι αναπαύση. Γιατί απομονώνεται. Στο τέλος ο ισχυρογνώμων λέει, καλός είναι, αλλά τελευταία δεν το βλέπω καλά. Αρχίζει να αμφισβητεί τους πάντες και τα πάντα. Και γίνεται ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος που μόνο στον εαυτό του πιστεύει. Και στο τέλος αρθένει τελείως. Δηλαδή η καρπή του πάθους του είναι και η δυνατότητα θεραπείας του, εάν θελήσει να το δει.
Πού είναι τα όρια που σταματάει η παρατήρηση και η κατάκριση?
Σε κάποιους άλλους, όταν η παρατήρηση ή η κατάκριση. Αν έχουμε ευθύνη σε κάποιους ανθρώπους, με ένα ευγενικό τρόπο λέμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό για να διορθωθεί.
Αναφέρομαι στις σκέψεις. Παρατηρούμε δεξιά-αριστερά πράγματα στη δουλειά μας. Παρατηρούμε δεξιά-αριστερά κάποια πράγματα και αρχίζει η παρατήρηση και μετά αρχίζει η κατάκριση.
Εάν η παρατήρηση ως διαπίστωση για να διορθώσουμε κάτι δεν έχει μέσα εμπάθεια, δεν είναι κατάκριση. Αν αποκτήσει όμως εμπαθή κίνηση απόρριψης του άλλου, μάλιστα σχολιασμού του άλλου σε τρίτου στη συνέχεια. Ναι, να μην μας ταλαιπωρεί, να είναι απλή μία αδιαπίστωση για να είναι αποτελεσματικό αυτό που πρόκειται να κάνουμε. Το παραπέρα είναι πρόβλημα.
Ναι, ερώτηση σκέφτηκα εγώ. Αν έρθω στο περιβάλλον μας έναν άνθρωπο έτσι όπως το περιτάξω, θα έρθει εγώ. Ισχυρογνώμων να μαθεί και αγενεί. Και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να περάσει την άποψή του και παρόλο που εμείς μπορεί να εξηγούμε τη θέση μας και να προβάλλουμε επιχειρήματα, να γίνουν να επιμένει. Τι θα προτείνατε για να έρθει σήμερα το φήμα του?
Λέει η Ζαφυρία, λέει ότι έχουμε έναν ισχυρογνώμονα στο περιβάλλον μας και εμείς του λέμε ότι δεν είναι σωστό αυτό και επιμένει. Τι συμβουλεύεται να κάνουμε? Πρώτη κίνηση, μήπως είμαι και εγώ ισχυρογνώμο. Και το καταλαβαίνω. Δεύτερο, κάνω διάφορα κόλπα να ξεφύγω, μπας και διορθωθεί. Μετά, του διαβάζω ένα εξορκισμό. Δεν βγαίνει άκρη με αυτά. Και πάνε στην κοντινότερη ενόρια μην έρθει σε μένα. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις εξηγούμε, φερόμαστε με καλοσύνη, να το φιλοτιμήσουμε τον άνθρωπο, κάνουμε τα πάντα. Αλλά πολλές φορές ούτε αυτό μετράει. Ψάχνουμε μετά μήπως έχει αυτή η ισχυρογνωμοσύνη ότι είναι ένα τείχος, μια άμυνα, γιατί είναι δειλός. Πολλοί ισχυρογνώμονες στην έκφρασή τους δεν είναι το κακή, αλλά είναι πληγωμένοι και θωρακίζονται περισσότερο. Εάν είναι κάτι τέτοιο, προσπαθούν να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, να μας ξεφοβηθεί. Θέλει χρόνο, θέλει κόπο, θέλει υπομονή. Δηλαδή να βρούμε τέτοια πράγματα, να μην βγάλουμε μια ταμπέλα ισχυρογνώμη και τελείωσε, να δούμε ποια είναι η ουσία αυτού του ανθρώπου, ποια είναι η αιτία και η ρίζα αυτής της δυσκολίας και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Αλλά πιο πολύ θα βοηθούσε η προσευχή και η χάρη του Θεού. Πολλές φορές θέλοντας να αλλάξουμε κάποιον, ακόμη και τον ισχυρογνώμονα, τον κάνουμε περισσότερο ισχυρογνώμονα. Δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα, ούτε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον άλλο άνθρωπο. Απλώς διαμορφώνουμε συνθήκες καλές για κάτι τέτοιο και με προσευχή ο Θεός να τον φωτίζει. Αλλά πολλές φορές και απομάκρυση θα βοηθούσε σε κάποιες περιπτώσεις αν δούμε ότι έχει τέτοιες δυνατότητες ο άνθρωπος για να μπορέσει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να έχει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει παντού. Για να προβληματίζει με τον εαυτό του, να κοιτάει και αυτό μπορεί να τον συνεφέρει και να τον μαλακώσει.
Διαδείχτε τώρα και άλλη εδώ, πάνω σε αυτά. Τη διπλωματία θα τη συστήνατε, δηλαδή να του λέμε πάντα ναι.
Η διπλωματία θα του συστήνατε να λέμε πάντα ναι, λέει.
Σε τέτοιο είδος.
Αυτό δεν είναι διπλωματία. Το πάντα ναι είναι βλακεία.
Για να μην...
Κοιτάξτε. Η διπλωματία είναι να λέμε το ναι, πάντα ναι, με πολλούς τρόφους. Η διπλωματία είναι να ξέρουμε πότε σιωπούμε, πότε ομιλούμε και να είμαστε ευέλικτοι. Όταν δούμε έχετε δίκιο τέτοιον άνθρωπο ισχυρογνώμονα, όντως αυτού του είδους η διπλωματία ενδείκνυται να λουφάζουμε. Γεια σας, ευλογηθήκαν την ευχή σας. Μια χαρά, όχι. Γωνιά και φύγανε. Το καταλάβατε. Όταν δεις τον άλλο έτοιμος να εκραγεί, μην λες εσύ πάλι ήρθα να σε ξεσκίσω. Θα φαγωθείτε και οι δυο. Τι θα κάνεις. Το δεις έτσι, βέβαια δίκης, πω πω τι άνθρωποι είναι. Μόνο εσύ τα ξέρεις αυτά. Ευλογείτε. Γεια σας. Αυτό, ευλόγησο.
Ήθελα να ρωτήσω, η απομόνωση μπροστά σε όλη αυτή τη διαδικασία μήπως έχει αρετές? Και δεύτερο, όχι απορρίπτως στους ανθρώπους, αλλά σαν απομόνωση. Και δεύτερο, όλοι οι εξιμολόγοι έχουν τα πνευματικά μέτρα ώστε να ακολουθήσεις τη συμβολή ή αυτό που λένε ισχυρογνωμία ή οτιδήποτε?
Το όνομα σας? Ο Πέτρος μίλησε για την απομόνωση και για τους πνευματικούς. Λέει... Ναι, δεν το καταλάβω. Λέει, η απομόνωση ενδείκνει κάποιες φορές. Υπάρχει απομόνωση και απομόνωση. Η απομόνωση που είναι από εγωισμό και μας κάνει αντικοινωνικούς και αποσυρώμαστε από καμώματα. Πολλές φορές απομακρυνόμαστε για να πουλήσουμε έντονη την αίσθηση στον άλλο ότι είμαστε κάτι εξαιρετικό. Τώρα δεν ήρθε, είδες. Μίλησαν για μένα, ασχολήθηκαν μαζί μου. Δηλαδή προσπαθούν να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των άλλων με τέτοιου είδους πράγματα. Αυτά έχουν μέσα τους παθογένεια. Η απομόνωση όμως, η οποία δεν είναι πραγματική απομόνωση, αλλά είναι αγάπη προς τον άλλο, για να αποφύγουν κάποιες συγκρούσεις κάποια στιγμή, αλλά όχι μόνιμα, καλό είναι. Δεν είναι κακό. Όσον αφορά τώρα τους πνευματικούς που είπατε, έχουν όλοι τα πνευματικά κριτήρια να διακρίνουν τέτοια λεπτά πράγματα, σε αυτό έχουμε τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, έχει ευθύνη ο άνθρωπος και ο πνευματικός επιλέγει να ψάξει και να βρει. Ένα. Δεύτερο, από την πείρα ομιλούμε, σας λέω, έτσι μου συμβαίνει εμένα. Απαντάω τις περισσότερες φορές σωστά, ανάλογα τι διάθεση έχει ο άλλος άνθρωπος. Νομίζω ο Θεός τα οικονομεί, δεν είμαι χαζός και δεν είμαι εμπαθής άνθρωπος. Για το καλό των ανθρώπων μιλάω ο Θεός, αλλά ανάλογα τι διάθεση έχει ο άνθρωπος. Άλλες φορές μου βγαίνει. Και άλλες φορές δεν μου βγαίνει τίποτα. Είναι με τι πρόθεση ο άνθρωπος. Αν έρχεται με προσευχητική διάθεση, αν είναι ανοιχτός, αν έχει ταπείνωση, γιατί το μυστήριο δεν κάνει ο πνευματικός τελικά, είναι ο Θεός. Και ο Θεός δεν αδικεί κανένα. Ανάλογα λοιπόν με την προαίρεση και τη διάθεση του ανθρώπου και τη δεκτικότητα, δίνει και ο Θεός το πνευματικό. Έτσι νομίζω. Νομίζω πέρασε εκεί η ώρα. Ναι. Παναγιώτη, κατήδια. Πες το, αν δεν να τελειώσω.
Ποια πνευματικά κριτήρια μπορούμε να κρίνουμε τον συνομιλητή μας, όχι και να πούμε ότι είναι ισχυρογνώμονα ή
Όχι, δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε. Μα ήδη είμαστε πρόβλημα. Να κρίνουμε ποια κριτήρια είναι, να του βάλουν ταμπέλα. Δεν χρειάζεται. Ελεύθεροι να είμαστε, άνετοι. Λοιπόν, τι έχουμε, κάποια παρατήρηση? Για πες, για το κοινωνικό φροντιστήριο. Θα ξεκινήσει φέτος για παιδάκια που έχουν δυσκολίες. Κάνουμε και πέρσι καθηγητές και παιδιά. Όσοι ενδιαφέρονται καθηγητές να διδάξουν, κάτι άλλο δεν έχουμε. Ωραία. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέσουν και σώσουν μας. Καλή συνέχεια.